Capitolul 12. Fermenții sunt născuți să moară. Eu nu vreau să nu mor în lupte și nici să gem oriunde aș sta, ci vreau cu cât mai multe roade să ajung la biruința ta. Și nu vreau să nu dau tot prețul cu care simt că sunt dator, ci vreau senin să-ți fiu, Iisuse, în clipa în care am să mor. În toate generațiile, profeții neamurilor aducând solii care își aveau rădăcina în trecut, tulpina în prezent, iar ramurile în viitor, au avut de întâmpinat și de luptat întotdeauna cu inerția celor de jos și împotrivirea celor de sus. Atât unii cât și ceilalți erau tulburați în comoditatea și în obișnuitul lor. Neamul nostru și vremea noastră și aveau în părintele Iosif și în oastea Domnului profetul lor. Lucrarea aceasta și omul acesta veniseră cu o solie și cu un adevăr deosebit de la Dumnezeu. Acest adevăr fusese nedescifrat până acum, fiindcă solia era neobișnuită și mesajul era divin. Înțelepciunea Tatălui Ceresc față de poporul nostru găsise că a venit vremea să se îndure de suferințele de viacuri ale înaintașilor noștri și dorea să aducă urmașilor acestora, odată cu dezrobirea națională, și dezrobirea sufletească. Războiul care se termina în 1918 trebuia să aducă poporului nostru independența trupească, iar războiul duhovnicesc care începea îndată după aceea prin oastea Domnului trebuia să ne aducă în final independența cea sufletească. Dar, după cum au trebuit să treacă atâtea viacuri și lupte, atâția martiri și atâtea jertfe, până când să se nască și să se fermenteze în poporul nostru conștiința națională, care să-l ducă la independența sa, tot așa se vede că vor mai trebui poate mai multe lupte, mai mulți martiri și mai multe jertfe din partea luptătorilor Evangheliei, până când să se ajungă aici și la trezirea și formarea conștiinței naționale evanghelice. Marile idei și adevăruri cer adesea un lung proces de dospire, iar fiii acestor idei și acestor adevăruri sunt aluatul și fermenții acestora puși în frământătura popoarelor spre a le dospi și pregăti gloatele lor pentru ceasul și felul marilor împliniri ale istoriei acestora. Dar fermenții acestui aluat, acele suflete vizionare și nobile care descifrează viitorul cu mult înaintea gloatei, sunt condamnați întotdeauna să lupte și să meargă jertfindu-se pentru dospirea marilor idei și coacerea celor gloate în frământătura cărora sunt. Oastea Domnului este aluatul evanghelic și noitor, pus de Dumnezeu în frământătura rece și moartă a decăderii noastre sociale și a formalismului nostru religios. Fiecare ostaș, ca un ferment viu și lucrător, trebuie să lupte ca să antreneze la viață și la rod grămada cea mare și moartă din jurul său. Desigur, soarta noastră este să ne dospim asemenea fermenților vii din aluatul salvator, pentru o cât mai grabnică și mai deplină dospire a frământăturii în care suntem puși. Aceasta este și datoria și scopul nostru pentru care ne-a făcut și ne-a rânduit Dumnezeu. Dar a ne jertfi total și frumos nu este până la urmă un merit, deși este și aceasta, ci este rostul și datoria, sensul și frumusețea vieții noastre de fermenți. Conștiința misiunii noastre se trezea și se forma tot mai frumos. Datoria noastră ne-o vedeam din ce în ce tot mai mulți și mai clar, dar și greutatea muncii tot așa, pentru că noi avem aici poate că munca cea mai grea decât a tuturor celor care trebuie să lucreze în alte popoare și în alte părți. Poporul nostru, fiind atâtea secole subjugat numai de popoare inferioare din toate punctele de vedere, a avut cel mai greu de îndurat jugul robiei și s-a ales cu cele mai urâte influențe și obiceiuri. Obiceiurile păgânești de la prilejurile noastre religioase, cu jocuri, băuturi și figuri sălbatice, de la popoarele păgâne care ne-au stăpânit, le-am învățat. Patima fumatului, a minciunii și a înșelării la fel, pentru că stăpânii fiind răi, zgârciți și nedrepți, bieții robi n-au avut de atunci când au furat, au mințit și au înșelat, după cum spune proverbul, stăpânul zgârcit își învață sluga hoț. Iar stările acestea de lucruri dăinuind sute de ani Desigur, și deprinderile aduse de ele s-au adâncit și s-au înrădăcinat peste măsură de puternic în mintea multora. Și la dezrădăcinarea tuturor acestor rele și ale altora, eram chemați noi să muncim și să luptăm prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și prin aducerea tuturor sufletelor până la nașterea din nou. Lucrarea aceasta uriașă și adâncă trebuie făcută nu numai cu toată societatea noastră, ci cu fiecare ins în parte. Trupul neamului va fi sănătos pe deplin numai atunci când fiecare celulă va fi primenită însănătoșindu-se. Acest adevăr necesar îl vedeau mulți, dar că această însănătoșire nu se poate face decât prin Hristos, prin minunea nașterii din nou în El, aceasta n-o vedeau decât foarte puțini. Și nu încerca să facă pe viu decât oastea Domnului și profetul ei, părintele Iosif Trifa. Credința noastră bună și străbună avea nevoie de aceeași transformare, pentru că aceleași stăpâniri nedrepte întunecaseră prin trăirile lor păgânești și bunele și străbunele noastre obiceiuri creștine. Strămoșii noștri, colonialiștii romani, fuseseră exilați aici tocmai pentru zelul și dragostea lor creștină. Familiile întemeiate de ei, desigur că la început au fost însuflețite de cea mai sfântă ascultare și trăire evanghelică în Duhul Sfânt, dar vrășmașii stăpânitori au făcut totul ca bunele lor obiceiuri de la botezuri, de la nunți, de la aniversări sau înmormântări să fie păgânizate și în cea mai mare parte au reușit, astfel că astăzi toate acestea sunt otrăvite, cu băuturi și spurcate cu desfrâuri. Toată credința noastră trebuie încreștinată, toată viața noastră bisericească trebuie înnoită și evanghelizată. Trebuie făcut un salt sfânt peste cei 1500 de ani, până la vremurile creștine ale primilor noștri părinți, spre a ne uni cu credința lor, spre a ne regăsi adevărata noastră identitate de la nașterea creștină a poporului nostru. Asta era și este chemată să o facă oastea Domnului, care este și trebuie să fie sarea evanghelică a pământului românesc, lumina cerească a vieții noastre duhovnicești. Primejdiile și amenințările de tot felul prin care trebuia să ne facem munca aceasta noastră atât de frumoasă, dar și atât de grea, ne împingeau mereu la rugăciunea cea mai fierbinte și înlăcrimată. Ori de câte ori puteam găsi un răgaz, ne adunam 2-3 pe unde puteam și îngenuncheam în cele mai puternice rugăciuni și cereri către Domnul Dumnezeu pentru ajutorul și izbânda de care aveam nevoie în mijlocul tuturor marilor frământări și lupte prin care treceam. Regăsisem astfel iarăși fericita mea nevoie de părtășie și setea mea după ea din primii ani ai intimității mele cu Domnul în post și rugăciune. O, ce binefăcătoare sunt încercările pentru credința noastră! Cu părintele mă rugam la sanator dimineața și seara când ne întâlneam și ne despărțeam. Cu fratele Marini mă rugam acasă, iar cu ceilalți uneori retrași prin magazia de tipărituri, printre baloturi și stive de cărți și biblii, cu genunchii pe cimentul gol. Puterea pe care o primeam totdeauna era înălțătoare și liniștită. Viața de post și rugăciune ne ridica și ne păstra totdeauna în stări de mare har, de încredere și inspirație, completând toate lipsurile de tot felul pe care le aveam. Harul lui Dumnezeu a lucrat atunci prin toate aceste mijloace la creșterea, la maturizarea și la inițierea noastră, în așa fel că, deși eram doar niște copii în toate privințele, totuși lucru pe care Duhul Sfânt îl făcea prin noi purta pecetea unei seriozități și vrednicii de care se putea folosi atât de frumos Domnul și cauza Evangheliei sale. Din toate părțile primeam multe încurajări în lupta noastră dreaptă și inegală cu toți potrivnicii care ne prigoneau. Multe ziare și reviste din țară apreciau în felul cel mai înalt eforturile noastre și ne apărau dreptatea pentru care luptam. Am văzut atunci un alt mare adevăr și anume că în lumea asta mai sunt foarte mulți oameni și cinstiți care atunci când văd o nedreptate nu se lasă înfruntați nici de asupritorul prigonitor, nici de relațiile lui lumești, oricât de mari ar fi acestea, ci chiar și cu riscul de a suferi ceva pentru atitudinea lor, sar în ajutorul celui asuprit și în apărarea celui drept, osândindu-l pe asupritor. Ziarul Universul, cel mai mare ziar din țară, A luat în repetate rânduri apărarea părintelui Iosif, sfătuind la moderație și înțelepciune pe autoritatea bisericească prigonitoare. Un alt ziar de mare tiraj, Credința, a scris și el în cei mai categorici termeni despre gafa de la Sibiu, acuzând și condamnând nedreptatea pe care o făcea mitropolia în numele credinței și bisericii, tocmai împotriva celei mai curate și mai frumoase inițiative duhovnicești, împotriva celui mai vrednic dintre slujitorii bisericii. Până și Unirea, organul oficial al Bisericii Române Unite de la Blaj, își ridica în mod repetat glasul puternic în apărarea dreptății cauzei părintelui Iosif. Dar mitropolitul furios și anturajul lui lingoșitor și gelos nu s-au lăsat înduplecați de niciun sfat și nicio înștiințare de oriunde ar fi venit. Își urmăreau cu toată ura și nerușinarea scopul lor necurat și crud de a nimici nu numai moral, ci și fizic victima pe care o sugrumau. A trecut astfel anul 1935 și am intrat în 1936. Vonica, soțul nostru de jug, căruia de la început îi plăcea să aibă întâietatea între noi cei trei, pe care cineva ne supranumise calfele lui Neemia, Vonica era deci tot mai bolnav. Din cauza asta stătea mai puțin la noi și mai mult la spital. Dar între noi trei, eu eram privit mult inferior celor doi, mai ales din cauza nepregătirii mele școlare față de ei. Din cauza asta, mai ales el, Vonica, pretindea să-l servesc până și cu cele mai mărunte lucruri personale pe care și le putea face și singur. Eu tăceam și făceam, conștient de inferioritatea mea față de ei, dar adeseori luptam cu multă revoltă în inima mea. Uneori am fost chiar ispitit să mă plâng la părintele Iosif pentru asta. Mulțumesc Domnului din toată inima mea că nu am făcut-o. I-aș fi produs o supărare de care mi-ar fi părut rău până la moarte. Nici fratelui Marini nu i-am spus niciodată nimic din supărarea cu Vonica din cauza bolii și suferinței lui. Nici nu prea discutam cu fratele Marini decât foarte puțin și doar relațiile de lucru dintre noi și dispoziții de ale părintelui. De fapt, oarecare reținere mi impunea și față de el diploma lui de învățător și felul cum îi se adresau cei veniți din Săsciori, care îi ziceau mereu numai frate învățător și nu frate Marini. El primea să îi se spună în felul acesta, iar asta eu o consideram ca un semn deosebit de atenție care îl ridica îndată cel puțin cu un cap mai presus de mine. Simțământul meu de inferioritate a fost foarte bun și mi-a ajutat foarte mult pentru a nu cădea în ușurătate și în familiarism cu niciunul dintre ei, deși lucram împreună. Și cred că partea mea de contribuție nu era cu nimic mai prejos decât a lor în cadrul redacției, ba poate chiar mai presus, într-o anumită privință. Singurul meu merit era numai munca mea. Dar, nefiind eu însumi niciodată mulțumit de ea, cum puteam să-mi fac din asta un motiv de laudă? Așa că am tăcut și m-am privit eu însumi la nivelul unde mă așezaseră și ei. Titus, fiul părintelui, din cauza conflictului cu mitropolia, își întrerupse școala lui teologică de la București, unde studiase, și veni acasă. Dar Viorel, nepotul, nefiind direct afectat de asta, își continua aceeași școală, dar la Chișinău. Firile lui Viorel și a lui Titus erau complet diferite de a părintelui Iosif. Îndeosebi Viorel, îndată ce a devenit mai nesupravegheat și a dat drumul firii lui dure, ambițioase și încrezute, impunându-se peste tot în felul acesta. Destul de capabil, de altfel, a ajuns repede un conducător al studenților, colegii săi, apoi ușor a căzut în ispita primejdioasei politici de atunci. Părintele Iosif, când a aflat despre această cotitură necredincioasă a nepotului său, l-a mustrat și l-a sfătuit să o rupă imediat cu această cale primejdioasă. Dar fiul fratelui său, crescut de el, acum nu mai voia să asculte. Ba mai mult, prin influența pe care o câștigase asupra lui Titus, care era cu 2 ani mai mic, făcea pe acest fiu să nu mai asculte nici el de tatăl său. Când venea acasă la Sibiu, Viorel îl lua seara și pe Titus cu el și se duceau pe ascuns la ședințe politice și la mai cine știe ce întâlniri dubioase. Cu experiența câștigată în preajma părintelui Iosif și cu ambiția lui orgolioasă, Viorel a înființat la Chișinău un cerc literar al studențimii și a început să editeze o revistă, al cărei redactor șef era el. Așa a început înlăturarea și prăbușirea lui Viorel. Părintele Iosif, fiind atât de bolnav și suferind, iar în același timp atât de absorbit de toată munca duhovnicească, cât și de luptele potrivnice, atât Viorel cât și Titus au putut destul timp să se sustragă controlului riguros al părintelui. El era departe, în spital, iar ei, în rarele răstimpuri când mergeau pe la el, știau cum să se comporte în așa fel încât părintele să nu bănuiască nimic. Eu și fratele Marini, care locuiam împreună cu ei, îi vedeam cum ies și pleacă seara de acasă ori dintre noi și nu mai știam când veneau noaptea târziu. Ei nu numai că nu ne spuneau nouă niciodată unde se duc, cum le spusesem noi când mergeam, dar nici după aceea când îi întrebam nu ne spuneau unde au fost. Ba dimpotrivă, se prefăceau supărați și ne dădeau să înțelegem că întrebări de felul acesta din partea noastră sunt o mare îndrăzneală și noi nu trebuie să ne uităm poziția noastră acolo. Îi vedeam tot mai des în tovărășia unor tineri lumești, iar la adunările frățești nu mai veneau. Cu Viorel, eu eram născut în același an, el din aprilie, iar eu din decembrie. Câtă vreme el nu apucase în cursele lumești, noi ne înțelesesem atât de bine, încât ajunsesem să ne spunem dulce, frăchiuțule, unul altuia, fără ca el să facă deosebire între noi. Dar îndată ce el a ajuns să umble cu străinii, simțeam cum ni se despart sufletele din ce în ce tot mai mult. Ceva rece și greu se lăsase între noi. Știu că prima lovitură pe care am primit-o din partea lui a fost în august 1935, într-o zi când, intrând la redacție împreună cu Titus, cum umblau ei atunci, avea în mână o revistă în limba franceză, Gringoire. Eu, neavând de unde să știu franceza, am pronunțat atunci în fața lor titlul revistei în limba română, așa cum era scris, și nu în franceză cum s-ar fi cuvenit. Viorel a izbucnit atunci într-un râs disprețuitor și distant și, uitându-se la mine într-un fel pe care n-am să-l uit niciodată, îmi zise: „Mă, dar prost mai poți fi.” Și mă lăsă, întorcându-mi spatele și continuă să vorbească cu Titus râzând. Eu m-am simțit lovit până în fundul sufletului și din clipa aceea am rupt-o cu toată intimitatea câtă reușisem să o am cu el. Din ziua aceea nu i-am mai putut zice niciodată frăchiuțule ca înainte. Pe urmă, a tot rărit-o și el până ce am ajuns să nu ne mai vedem deloc. Așa se poate zdrobi un suflet și o prietenie pe totdeauna cu un cuvânt și cu un gest urât. Am mai avut și alte experiențe cu el din care am constatat cum poate lumea să transforme chiar pe sufletul cel mai bun într-un suflet rău și din firea cea mai iubitoare să facă o fire dură, aproape crudă. La el am observat cel mai bine și cel mai repede transformarea asta. Locuiam atunci pe strada Ion Creangă, mutați din strada Zidarilor, la Ion Munteanu, directorul ziarului Acțiunea cu care ne împrietenisem. Locuința asta era aproape de arena sportivă în orașul de sus. Pentru a merge de acolo la tipografie și la sanatoriul părintelui, trebuia să urcăm destul de mult pe drumul ce duce în orașul de sus și dă în piața din centrul orașului. Într-una din după-amiezele acelea urcam toți trei, cu el și cu Titus, pe stradă, șoseaua spre centru. Titus avea bicicleta și mergea pe jos, fiindcă urcușul era greu. Deodată Viorel se opri în loc, se uită la mine și, râzând, îmi zise: „Dacă poți să urci pe bicicletă de 20 de ori dealul acesta de acolo din vale și până sus, ai de la mine 100 de lei. El avea întotdeauna bani și Titus avea. Lucrau la administrație și își făceau totdeauna stat de plată, încasând salar și cheltuind, fără să le prea pese de cele ce se petreceau cu adevărat în jurul lor. Și mi-a arătat moneda argintie de 100, zicându-mi râzând: „Uite, o vezi? Ce zici?” „Pot”, am zis eu. „Dați bicicleta încoace și stați aici și numărați.” Am luat bicicleta lui Titus și am mers cu ea în jos ca să încep de acolo urcarea numărul 1. Ei s-au așezat la cotitura de la mijlocul drumului, de unde se vedea bine și jos și sus, și au început să se uite după mine vorbind și râzând. Eu mă învoisem la aceasta gândindu-mă că acești bani mă ajung să-mi cumpăr o cămașă și mai și rămâneau. Aveam numai două cămăși uzate. Am urcat cât puteam de repede, dar distanța era lungă și panta grea, iar drumul numai pietre și gropi, fiindcă treceau sute de căruțe și de mașini pe el ziua și noaptea. După vreo 10 urcări, picioarele începură să-mi tremure, iar fața să mi se umfle de sudoare și de praf. De la 15-a urcare simțeam că nu mai pot și îmi părea rău că m-am prins, dar acum îmi era rușine să mă las. Îmi dați voie să mai stau câte 5 minute jos? I-am întrebat eu. Poți să stai, dar numai 5 minute, zise Viorel uitându-se spre Titus, râzând și părea bucurându-se că nu mai pot. Popasurile mele scurte parcă mă făceau și mai slab, picioarele m-amorțiseră, oasele mi-erau țepene, de-abia mă mai puteam ridica de jos. Mâinile îmi tremurau, ochii mi se împăienjeniseră, iar urechile învuiau de nu mai auzeam deloc. Tot sângele mi se suise la cap și la inimă. Un nod mi se pusese în gât oprindu-mi răsuflarea. Ei, hai, dă-i drumul, ai stat prea mult, îmi striga Viorel, râzând și agitând mâna în semn să mă scol și să pornesc. Treceam pe lângă ei, aproape fără să-i mai văd, gâfâind în sus și în jos. Ei mă priveau râzând și mi se părea chiar cu dispreț. Îmi părea așa rău de asta. Și simțindu-mă dintr-o dată străin și batjocorit, nu mai păsa nici de viață. Am urcat nespus de greu, aproape fără cunoștință, a 19-a și apoi a 20-a oară, fără să mă mai uit la ei și fără să-mi pese dacă îmi vor da suta sau nu. Voiam numai să-mi țin cuvântul, să nu rămân de rușine în fața lor. Când am terminat, le-am trântit bicicleta la picioare, apoi m-am întins zdrobit pe iarba șanțului șoselei, fără să mă mai uit la ei, și am început să plâng. Eram îngrozitor de singur, de părăsit și de disprețuit. Sărăcia mea voită mi era disprețuită atât de mult. De ce sunt atât de naiv? De ce să-mi dau eu viața pentru ca cineva care râde de mine să-mi arunce 100 de lei? Voi merge îndată la părintele și îi voi spune purtarea lor și prostia mea. I-am spus cu lacrimi și cu durere. El m-a mângâiat pe păr cu duioasă milă și înțelegere, zicându-mi: să nu mai faci asta. Dumnezeu ți-a dat ție puterea și sănătatea pentru altceva și nu pentru a ți le primejdui în astfel de lucruri. A avut Dumnezeu milă de noi și n-a lăsat să ți se întâmple răul care ți se putea întâmpla. Când ai nevoie de ceva bani, spune-mi și scot eu de la ei pentru tine. Să nu mai faci de astea. Lor ce le pasă. Într-adevăr, la Viorel n-am văzut niciun strop de părere de rău pentru ce făcuse cu mine. De la Titus nici nu așteptam. Nu mult după întâmplarea asta, Viorel și Titus, continuând drumul lor lumesc, inventară încă ceva pentru a râde de noi ceilalți. Într-o seară veniră în librărie și ne spuseră să venim cu toții la redacție, că au să ne citească ceva foarte interesant și neobișnuit. Dar fiecare dintre noi care vrem să ascultăm trebuie să plătim un leu. Ne vor citi o gazetă nouă apărută în Sibiu, care circulă numai într-un exemplar. Nu se vinde, nici nu se citește, ci numai se ascultă. Dați fiecare leul. Am dat fiecare leul. Viorel scoase din buzunar o coală bătută la mașină și ne-o arătă zicând: gazeta Costoșilor. Apare când poate. Nu se înmânează, ci numai se ascultă. Taxa de ascultare un leu. Cei vizați n-au dreptul să se supere. Și începu să citească pe rând, când el, când Titus, tot felul de glume lumești, pe care ei le scriseseră pe socoteala noastră, a fiecăruia dintre noi ceilalți, începând cu mine, cu fratele Marini, apoi cu ceilalți de la administrație, librărie, compactorie, care o parte eram acolo. Numele de Costoși îl luaseră dintr-o vorbă a părintelui, stând odată cu noi la masă și privindu-ne cu dragoste, ne numise cu duioșie Costoșii mei. Costoșii se numeau atunci obișnuit acei oameni care luau masa cu plată sau fără într-o familie la oraș. Acele glume destul de răutăcioase și în orice caz lumești, pe care mi le-am auzit atunci din gura lor, au mai turnat încă o măsură de amărăciune în inima mea. În foaia Domnului nu mai găseau timp să scrie nimic bun, iar pentru lucruri lumești de felul celor publicate prin gazetele umoristice, Bobârnaci și Bazaconii sau Calicul, care apăreau pe atunci, văd că aveau vreme. Ce dureros și ce repede se prăbușește sufletul când se desprinde de Hristos, când pierde Duhul Sfânt și când lasă în inima lui să pătrundă Duhul lumii acesteia. Nu uitați asta! Se apropia data de 1 aprilie 1936. Înainte cu o săptămână de această dată am primit de acasă o scrisoare în care îmi puseseră un bilet verde pe care scria ordin de chemare. Sosise vremea să mă prezint pentru a fi luat în armată la cercul de recrutare din Oradea. Era o lovitură la care nu mă gândisem. Când i l-am arătat părintelui, în ochii lui s-au ivit lacrimi și a grăit cu amărăciune. Deci și în privința asta ne-a înșelat Oprișan. Doar l-am rugat stăruitor încă din toamnă și mi-a promis solemn că va aranja el la Marele Stat Major din București să te strămute ca să faci armata aici, la Sibiu, unde te-aș fi avut aproape de mine. Dar iată că n-a făcut nimic. Îmi pare foarte rău că m-am încrezut în el. Dacă aș fi știut că nu face nimic, m-aș fi dus eu personal la București și aș fi făcut totul ca să te avem aici. Acum este prea târziu. Domnul să aibă milă de noi, căci rămânem atât de slăbiți. Cine mai pleacă acum la armată dintre tinerii noștri de aici, de la Sibiu? Numai Roșianu și Comiza. Roșianu Vasile lucra ca brutar la spital și vorbea adeseori la adunare. Părintelui îi plăcea tare mult de el, fiindcă era cel mai duhovnicesc dintre tinerii sibieni din adunare. Comiza era croitor, dar avea un alt fel de suflet, mai închis, mai distant și ceva mai plin de importanța sa. N-am simțit la el niciodată ceva cald și apropiat. Începuse să se încline tot mai mult spre tabăra cealaltă, în care până la urmă a și ajuns. În afară de prezența sa cu trupul printre noi, niciodată nu mă amintesc să mai fi făcut ceva. După câteva zile, la sfârșitul lui martie 1936, într-o adunare restrânsă ținută în sala din strada turnului 33, părintele Iosif și frații au ținut să-și ia rămas bun, în felul cel mai frumos, de la noi care plecam în armata țării. Voi plecați acum la oastea țării, ne-a spus părintele în cuvântul său, dar nici acolo să nu uitați că voi sunteți mai întâi de toate ostași ai Domnului Iisus. Să dați și acolo dovadă că Domnul v-a învățat să fiți disciplinați, harnici și destoinici, în așa fel ca toți să vadă că voi sunteți cu adevărat niște oameni credincioși, exemplu bun și oameni de nădejde în toate privințele. În felul acesta veți face cinste Domnului și oastei sale în care v-ați înrolat ca să-i slujiți. Și ne-a îmbrățișat pe fiecare dintre noi. Cu greu m-am despărțit de părintele meu sufletesc și de munca mea. Venisem aici un copil cu un cerc de cunoștințe atât de îngust, iar acum aveam totuși un nespus mai mare orizont în toate privințele. Nu voi merge prea departe, dar voi reveni foarte curând aici. Dar chiar și numai pentru câteva zile de-ar fi fost depărtarea aceasta, mă îndurera nespus de mult. De fapt, de toți ceilalți, ușor mă puteam despărți, fiindcă niciodată ei nu se lipiseră de plin și deosebit de mine, niciunul, nici eu de ei. Singurul Viorel fusese o excepție, dar după experiențele cu el, acum chiar doream să ne despărțim. La plecare ne-am rugat singuri și am plâns mult pe umărul părintelui Iosif, iar el cu mâinile împrejurul grumazului meu. Ne-am făgăduit încă o dată dragoste până la moarte și eu lui și el mie și ne-am ținut de cuvânt, amândoi, slăvit să fie Domnul. Vine o clipă când pătrunzi taina în care te scufunzi. Adevărului cel crezi, nu-i mai ceri atunci dovezi. Și în iubirea care o dai, numai foc și lacrimi ai. Clipa asta e un hotar între gheață și între jar. Vine o vreme când te dor orice umbre pe izvor, orice frunze care mor și orice rane a tuturor. Când ai vrea din ochi să-i pui foc în sufletul oricui, clipa asta e sfântul salt dintre un cer și celălalt. Vine o clipă când ți-e drag de orice cale și orice prag și ai dori să le săruți pașii fiilor pierduți, numai să-i întorci plângând, inimilor așteptând. Clipa asta e nimb frumos sufletului în Hristos.